komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Že po stotih dneh Pahorjeve vlade je bilo jasno videti, da iz te moke ne bo kruha. Že takrat se je govorilo o razglašenosti vladnega orkestra. Borut Pahor je naravnost blestel v velikih besedah povezovanja in sodelovanja. Velikih besedah o tem, kako se spopasti z gospodarsko in finančno krizo. A takrat, po stotih dneh, več od zadolževanja države ni bilo storjenega. In dlje od tega sedanja vlada tudi po slabih treh letih ni prišla. Pahorjevi vladi je torej voda v grlo stekla zelo hitro. Znašla se je med Scilo in Karibdo, med finančno in gospodarsko krizo ter utemeljenimi kritikami opozicijske SDS. Če smo po stotih dneh vlade še mislili, da se bo razglašenemu orkestru uspelo uglasiti, pa se nam je v sledečih dneh vse bolj jasno kazala nesposobnost, da bi se vlada sploh lahko spopadala z gospodarsko krizo. A Pahor je nadaljeval s svojimi visokoletečimi besedami. Govoril je, da bo ob koncu mandata odšel z položaja kot najbolj uspešen premier v zgodovini Slovenije. Če se je motil o odhodu ob koncu mandata, pa se mogoče ni motil o svoji uspešnosti. V čem je torej najbolj uspešen premier v zgodovini države? V zadolžitvi države. Vlada je samo v dveh letih podvojila državni dolg. Po slabih treh letih znaša preko neverjetnih 14 milijard evrov in še raste. V uničenju gospodarstva. Namesto, da bi bilo naše gospodarstvo tržno, se še vedno oklepamo balkanskega načina centralno-planskega gospodarstva. Rezultat tega je tudi veliko število stečajev, kar je na ulice pognalo veliko število protestnikov. V rekordnem povečanju števila brezposelnosti, kar je razgalilo tudi slabo vladno socialno politiko. V nesposobnosti vodenja največje slovenske banke, ki je na robu bankrota in v katero vlagamo ogromne količine davkoplačevalskega denarja za dokapitalizacije, pri čemer večina ekonomistov opozarja, da je to vreča brez dna. Vlade, ki jo je vodil človek, ki ni imel popolne podpore niti znotraj svoje lastne stranke, kaj šele znotraj koalicije. Dosedanjo vlado je vodil tudi človek, ki je med drugim neutemeljeno delil zaupanje z ljudmi, ki so mu bili blizu in so počeli različne grdobije. Zgovorni so primeri prvaka stranke Zares in nekdanjega ministra za visoko šolstvo Gregorja Golobiča, ki je evidentno lagal o svojem deležu v podjetju Ultra in sumljivimi posli nekdanje vodje Pahorjevega kabineta Simone Dimic. Pa korupcija strani nekdanje notranje ministrice Katarine Kresal v zvezi z najemom stavbe za nacionalni preiskovalni urad. Da ne omenjam, da nad njo visi tudi senca v aferi Bulmastifi ter senca rednega uživanja kokaina. Vlado je vodil tudi človek, ki je podpiral predsedniško odlikovanje raznim visokim funkcionarjem UDBE, kot je bil Tomaž Ertl, katerih roke so še zamazane s krvjo nekdanjega komunističnega režima. Podpiral je tudi kandidaturo Branka Masleše za predsednika Vrhovnega sodišča, ki je nasprotoval osamosvojitvi Slovenije in prisostvoval pri ustrelitvi prebežnika čez mejo ter to kolegom z navdušenjem opisoval. Vlado je vodil tudi človek, ki je predlagal nerazumne in nedemokratične zakone, kot je bila na primer pokojninska reforma, ki ni bila usklajena niti s koalicijskimi partnerji, kaj šele s socialnimi. In ne nazadnje, vlado je vodil človek, ki je prišel na oblast preko prevare. Imenuje se afera Patria in se te dni očitno sesuva kot hišica iz kart. Naštel sem samo nekaj bežnih stvari, ki smo jim bili priča v še eni neuspeli levi koaliciji v zgodovini samostojne Slovenije. Za vse neumnosti sedanje, zdaj že nekdanje vlade, tu ni prostora. Naj se ob koncu samo še spomnim na hudomušno karikaturo, ki jo je po stotih dneh Pahorjeve vlade v Delu narisal karikaturist Marko Kočevar. Pahor je stal v poplavljeni kleti. V rokah je držal kanglico, nad njim pa so bile vodovodne cevi, ki prepuščajo vodo. Na vratih v klet je stal prvak opozicije Janez Janša v vlogi vodovodnega inštalaterja. Pahorja je spraševal, ste me klicali? Komentar sem pripravil in prebral Sebastian Erlah.
Časnik.si, spletni magazin z miro.